Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәзер сезне «Җыр минем гомерлек юлдашым» циклыннан Казанда яшәп иҗат итүче Геннадий Максимов иҗат иткән җырларын тыңларга чакырабыз. Зәй гүзәле, Габдулла Музафин шигыре, Мирсәет Сөнгатуллин башкаруында тыңдагыз.
Сәрәле күзләр, әйтерсең кирәк күлләр. Арашларын әсир итте пара пашлы дәй күзәле, күңлендә сирен кемнәр. Арашларын әсир итте пара пашлы дәй күзәле, күңлендә сирен кемнәр. Ярыкларга китсәдән, юксыны бизләр мине сине кыйгач башны дәй гүләле, айлар еллар үтәдән. Юксыны бизләр мине сине кыйгач башны дәй гүләле, айлар еллар үтәдән. Айлар еллар үтәдән. Айлар еллар үтәдән.
Бүк киләренә тезмә. Баяннарда Геннадий Максимов һәм Шәһадәт Нуриев. Казанцева җырлый, каршыма килсәң иде, Резиде Валиева шиғри.
Құшқылар қойтқан шағы еді, Сулар апқан шағы еді, Ешліге біз елгерді, Шәшшәй батқан шағы еді. Қаршыма келсен еді, Елмайып келсен еді,
Шилтер уйларым деген жырны Бұлғар қызлары триосы башқарында тыңдағыз. Гүлшат Зайнашева шиғыры. Киткен кышлар кире кайтырул. Әнғам Атнабаев шиғырынә Геннадий Максимов иҗат иткән бу җырны Георгий Ибушев башкаруында тапшырабыз.
Дөньяның төзәләрдә матур киткән кушлар әйдә итсеннәр үткән гомерен кире кайтмас диеп Başımdan əydə ütsinlər Ütdən qəmərin kire qaytmaz deyib Başımdan əydə ütsinlər Yüzler bit yazar da bular Gitülerin bular baykara Yanlarımda sin kalasın eli Синең белән дөнья матур. Суынаған күнлерімдә Син болған ғачырлап ағадит Син болған ға
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез «Җыр минем гомерлек юлдашым» циклыннан Казанда яшәп иҗат итүче композитор Геннадий Максимов иҗат иткән җырлар тыңладыгыз.